สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Easy Real Estate Investing for Beginners ของ Chad K. Smith เป็นคู่มือด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เริ่มต้นโดยมุ่งอธิบายแนวทางอย่างเป็นระบบผ่านกรอบ9ขั้นตอนเนื้อหาถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่ยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในหลายกรณีแทบไม่มีเงินทุนเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่งานทฤษฎีเชิงลึกสำหรับนักลงทุนมืออาชีพแต่เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติที่พยายามทำให้กระบวนการเริ่มลงทุนดูชัดเจนและไม่ซับซ้อนเกินไปจุดเด่นอยู่ที่การเชื่อมโยงตั้งแต่การสร้างพื้นฐานการประเมินทรัพย์สินการหาแหล่งเงินแบบสร้างสรรค์การต่อรองดีลไปจนถึงการบริหารทรัพย์สินและการขยายพอร์ตในระยะยาวหนังสือยังเน้นการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยของมือใหม่ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้อ่านที่ต้องการลดความเสี่ยงและเริ่มต้นอย่างมั่นคงจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการภาพรวมที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าคำอธิบายทางการเงินที่ซับซ้อนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ9ขั้นตอนที่ทำให้การเริ่มลงทุนอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องที่จับต้องได้โครงสร้างหลักของหนังสือคือการแบ่งกระบวนการลงทุนออกเป็น9ขั้นตอนซึ่งช่วยลดความสับสนที่ผู้เริ่มต้นมักเจอเมื่อพยายามอ่านเรื่องสังหาริมทรัพย์จากหลายแหล่งพร้อมกันแทนที่จะเสนอแนวคิดกระจัดกระจายหนังสือจัดลำดับให้เห็นว่าการลงทุนที่ดีต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนแล้วค่อยไปสู่การหาดีลการประเมินมูลค่าการจัดหาเงินการปิดการซื้อการบริหารและการขยายพอร์ตวิธีนี้สำคัญเพราะมือใหม่จำนวนมากมักกระโดดไปสนใจผลตอบแทนหรือการหาอสังหาริมทรัพย์ทันทีโดยไม่ได้มีกรอบคิดเรื่องความเสี่ยงและการบริหารหลังซื้อหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่เบื้องต้นที่เชื่อมแต่ละขั้นเข้าด้วยกันอย่างมีเหตุผลแม้เนื้อหาจะไม่ลงลึกแบบตำราเฉพาะทางแต่จุดแข็งอยู่ที่ความต่อเนื่องของกระบวนการซึ่งทำให้ผู้อ่านมองเห็นเส้นทางจากศูนย์ไปสู่การลงทุนครั้งแรกได้ชัดขึ้นประเด็น2การลงทุนโดยใช้เงินเริ่มต้นน้อยผ่านการจัดหาเงินแบบสร้างสรรค์หนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือการอธิบายว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้จำเป็นต้องเริ่มจากทุนก้อนใหญ่เสมอไปหนังสือนำเสนอทางเลือก
อย่าง House Hacking Seller Financing
VA และ FHA Loan รวมถึงการใช้เงินของคนอื่นหรือ OPM เพื่อเปิดทางให้เริ่มได้เร็วขึ้นประเด็นนี้มีนัยสำคัญมากสำหรับผู้อ่านที่ติดภาพว่าการเป็นทุนต้องมีเงินสดจำนวนมากก่อนซึ่งมักกลายเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาที่ทำให้ไม่เริ่มเสียทีการยกวิธีคิดด้านการเงินหลายรูปแบบช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าในตลาดอสังหาริมทรัพย์ความสามารถในการจัดโครงสร้างดีลสำคัญพอๆกับเงินทุนเองอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอทางลัดแบบไร้ความเสี่ยงแต่พยายามชี้ว่าการใช้เครื่องมือทางการเงินแต่ละแบบต้องสอดคล้องกับสถานะการจริงๆของผู้ซื้อและทรัพย์สินนี่ทำให้เนื้อหามีประโยชน์ในเชิงแนวทางมากกว่าการเป็นสูตรสำเร็จตายตัวประเด็น3การประเมินมูลค่าและการคัดเลือกทรัพย์สินก่อนตัดสินใจซื้ออีกแกนสำคัญของหนังสือคือการสอนให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์และมองดีอย่างมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ตัดสินจากความรู้สึกหรือคำโฆษณาเพียงอย่างเดียวในบริบทของนักลงทุนมือใหม่การประเมินราคาซื้อที่เหมาะสมการมองศักยภาพรายได้จากค่าเช่าและการสังเกตต้นทุนแฝงล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจริงหนังสือจึงไม่ได้เน้นการหาสังหาริมทรัพย์ที่ดูน่าสนใจแต่เน้นการตรวจสอบว่าทรัพย์สินนั้นสร้างกระแสเงินสดได้หรือไม่และมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างการเชื่อมโยงเรื่องมูลค่ากับกระบวนการตัดสินใจซื้อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่แค่สินทรัพย์ที่ซื้อแล้วถือไว้เฉยๆแต่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องประเมินทั้งราคาทำเลค่าใช้จ่ายและศักยภาพการเติบโตจุดนี้ช่วยให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแบบกว้างๆที่พูดเรื่องลงทุนอย่างเดียวโดยไม่ลงรายละเอียดว่าดีลที่ดีเริ่มต้นจากการอ่านตัวเลขเป็นประเด็น4การสร้างกระแสเงินสดและการบริหารความเสี่ยงหลังซื้อทรัพย์สินซับสื่อไม่ได้หยุดอยู่แค่การซื้ออสังหาริมทรัพย์แต่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังปิดดีลแล้วนั่นคือการบริหารทรัพย์สินให้สร้างรายได้อย่างยั่งยืนและควบคุมความเสี่ยงให้ได้เนื้อหาที่กล่าวถึง cash flow ทำให้เห็นว่าผู้ลงทุนต้องคิดเรื่องรายได้ค่าใช้จ่ายอัตราว่างและการตั้งราคาค่าเช่าอย่างรอบคอบเพราะผลกำไรที่แท้จริงไม่ได้มาจากราคาทรัพย์สินอย่างเดียวแต่มาจากการจัดการระบบรายรับรายจ่ายในระยะยาวนอกจากนี้หนังสือยังสอดแทรกแนวคิดเรื่องข้อผิดพลาดของมือใหม่เช่นการพลาดในการเจรจาหรือมองข้ามประเด็นตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งสะท้อนว่าความเสี่ยงไม่ได้อยู่แค่ตอนซื้อแต่อยู่ตลอดวงจรการลงทุนการเน้นเรื่องความเสถียรของกระแสเงินสดจึงช่วยให้ผู้อ่านมองอสังหาริมทรัพย์ในฐานะธุรกิจมากกว่ามองเป็นแค่การถือทรัพย์สินเพื่อรอราคาเพิ่ม ประเด็นสุดท้ายแนวทางการขยายพอร์ตด้วย BRRR Syndication และการวางแผนระยะยาวระดับที่สูงขึ้นหนังสือพยายามเชื่อมการเริ่มต้นของมือใหม่เข้ากับการเติบโตในระยะยาวโดยพูดถึงกลยุทธ์อย่าง BRR และ Syndications เพื่อแสดงว่าการลงทุนไม่ได้จบที่บ้านหรือห้องเช่าหนึ่งแห่งแต่สามารถต่อยอดเป็นพอร์ตที่ขยายได้แนวคิดเหล่านี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางจากการลงทุนครั้งแรกไปสู่การสะสมสินทรัพย์อย่างเป็นระบบแม้หนังสือจะอธิบายในระดับที่เข้าถึงง่ายไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงโครงสร้างการเงินแบบลึกมากแต่ก็ทำหน้าที่เปิดมุมมองว่าการเติบโตต้องอาศัยการรีไซเคิลทุนการใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงทรัพย์สินและการเลือกวิธีขยายที่เหมาะกับทรัพยากรของตนเองจุดเด่นของส่วนนี้คือการทำให้ผู้เริ่มต้นไม่หยุดอยู่กับความคิดว่าซื้อได้ครั้งเดียวก็พอแต่เริ่มคิดเป็นลำดับว่าแต่ละดีลควรเชื่อมไปสู่ดีลถัดไปอย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่ยังไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคไม่มีประสบการณ์ภาคสนามหรือกังวลเรื่องเงินทุนเริ่มต้นโดยเฉพาะคนที่ต้องการคู่มือซึ่งจัดลำดับความคิดให้เป็นขั้นตอนและอ่านเข้าใจง่ายมากกว่าหนังสือเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงช่างใจหนังสือช่วยลดความสับสนด้วยการอธิบายตั้งแต่การหาดีลการประเมินมูลค่าการจัดหาเงินไปจนถึงการบริหารและขยายพอร์ตในภาพรวมประโยชน์หลักคือการทำให้ผู้อ่านเห็นภาพกระบวนการลงทุนแบบครบวงจรเข้าใจข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงก่อนลงมือจริงเมื่อเทียบกับหนังสืออสังหาริมทรัพย์สำหรับมือใหม่จำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงความเป็นโรดแมปที่ชัดเจนและการเน้นวิธีเริ่มต้นด้วยทรัพยากรจำกัดจึงเหมาะกับคนที่อยากได้กรอบปฏิบัติที่นำไปใช้ต่อได้ทันทีมากกว่าคำอธิบายกว้างเกี่ยวกับความมั่งคั่งหรือแรงบันดาลใจหากคุณต้องการสนับสนุนชัดเค